Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Antaŭ kelkaj semajnoj mi havis la okazon vojaĝi en Aŭstrio kaj Pollando kaj prelegi en Vieno kaj en Lublin. Kaj tie mi renkontis multajn geaŭskultantojn, kiuj esprimis sian kontenton pri, ili diris, la varieco de la temoj, sed ankaŭ pri la maniero pritrakti temojn ne laŭ, ni diru, nazia vidpunkto, sed laŭ neutrala vidpunkto. Kaj tio estas nia maniero eble svisa esprimiĝi. Mi havis la okazon renkonti miajn kolegojn ĉe Radio Polonia, kaj mi vidis, ke tie ĉio devas esti ligita al Pollando. Ni en Svislando provas reprezenti nian svisecon pritraktante, ni diru, preskaŭ neŭtrale science temojn. Tiuj aŭskultantoj esprimis sian kontentecon, ke ni tuŝas lingvajn punktojn, kaj pluraj esprimis la deziron, ke mi pli larĝe, pli detale raportu pri la maniero instrui Esperanton ĉe Kultura Centro Esperantista, kaj ankaŭ faris demandon, al kiu mi volas respondi hodiaŭ. Kion vi opinias pri la Esperanta vortaro de Rüdiger Eichholz? Do mi tuj provos hodiaŭ respondi, kaj venontsemajne mi legos erojn el la antaŭparolo de tiu vortaro. Tre resume mi tuj diros, mi opinias multe da bono, sed ankaŭ iom da malbono. Estas granda verko por Esperanto, ke tia estas granda venko por Esperanto, ke tia bildvortaro povis fine eldoniĝi. Neniu povas imagi, kiom da laboro, da persistemo, sindono, troviĝas malantaŭ tiu sukceso. Sed Rüdiger Eichholz ne agis kiel leksikologo, kiel lingvo priskribanto. Li, laŭ mi, uzurpis al si rajton, kiu estas insida. Li trudis la uzon de landnoma sufikso j kaj de vir seksa sufikso un. Tio estas preskriba sinteno kontraŭ kiu oni devas atentigi la utiligantojn de la vortaro. La danĝero estas, ke ĉar tiuj vortformoj troviĝas en vortaro, ili sin pli facile trudos, ol se ili troviĝus en beletraĵo. Karolo Pitsch estas vigle kritikata pro la enkonduko de kelkaj novismoj. Ĉu la kontraŭstaro de la esperantistoj ankaŭ same vigle esprimiĝos rilate al la novismoj de Rüdiger Eichholz? Mi esperas, ke tiel estos. Tio ne signifas, ke mi kontraŭstaras ĉian novismon. Mi subskribis la iltisan manifeston, ĉar mi opinias, ke ĝi indas je atento, ke ĝi esprimas unu el la lingvaj sintenoj, kiuj indas ekzisti en nia Esperanto. Mi same apogas la kontraŭan vidpunkton, kiun ofte esprimas Nagata Wushing, kiam ŝi atentigas pri la bezono respekti la vortfaradajn regulojn de Esperanto. Kun ŝi mi opinias, ke la vortoj son kaptilo kaj son redonilo estas pli esperantaj ol la strangaj mikrofono kaj laŭtparolilo. Kun Karolo Pitsch mi ŝatas uzi la kolorkrean sufikson e, laktea, oranĝea, cindrea, por diri laktokolora, oranĝkolora, cindrokolora. Sed mi ne konsentas, ke tiuj vortoj ne generaligitaj enkondukiĝu en vortaro kvazaŭ ili spegulas la lingvan realaĵon. Rüdiger Eichholz mem diru, ke li loĝas en Kanadio, ke li baldaŭ vojaĝos al Francio, Belgio, Germanio, Luksemburgio kaj Svisio. cun hunduno? Tio estas lia afero. En beletra verco li havu la liberon esprimigi, kiel li volas. Tio estas lia afero, sed ne en vortaro. Pere de tiu manco de respecto minimuma al lingva obiectivezzo, li usurpis rolon kiun ni ne povas agnoski. Des pli, che li publicigas sian bildvortaron, kiel, mi citas, directoro de la Terminologia Centro de Internazia Scienza Asocio Esperantista, cae directoro de la sectio Technicae Vortaroi de la Academio de Esperanto.
Voce de guitaro mia, ciam levigas mateno, pri mia lando Mexica, mi volas canti cun beno. Mi cantu pri la vulcano, pri la herbeioi flor plenai. Ien estas la talismanoi, de niai amoi plei belai. O cara lando Mexica, se mi mortos fore de vi, oni min taxu dormanta, cae tui portu tien ci. Oni min taxu dormanta, cae portu tui tien ci. O cara lando Mexica, se mi mortos fore de vi.
Post tiu saltetto al Mexico lando, cun Olivier Zaut, nia canzonisto svissa, ni revenu alla Academio, cae mi diros, estas iom strange, che nia Academio tiom longe ne acceptis havi en sia sino la linguiston doctoro Istvan Serdaeli, quiu vecis respectemon alla lingvo, predicis favore al prescriba sinteno, cae nome de tiu scienza obiectivezzo esprimis criticoin alla teorio de René de Saussure, quiu credigas che la radicoi estas ciu substantivae adverbae verbae. Do, la Academio resistis al tiu sinteno prescriba, sed dume gi lasas agadi neologisme muloin, kiel Karol Lopich, Rüdiger Eichholz, cae ec André Alba, Albo, sen reago. La condicio shaina al mi estas che tiui neologisme muloi ne agu lau prescribai principoi do lau scienza obiectivezzo. Tio clarigas grand parte la mancon de cohero existanta en la declaroi cae laboroi de nia Academio cae protio gia malcrescanta autoritato. Tio estas factoi pri cui ni povos paroli dum venontae elsendoi. Por tiui, cui ne foliumis la esperantan bildvortaron, nun mi rapide presentu gin. Gi estas impona libro, 880 pagia, do tio ne estas nenio. El la antau parolo, ni citos la venontan semainon, kiel mi diris. Sekvas, post tiu tripagia texto, suffice grava, la enhavo listo, kiu ebligas rapide trovi la bildpagion, kiu correspondas alla momenta occupo. La duden bildvortaroi estas tre conatae, do mi ne besonas prescribi tiun bildoin. Mi nur diru, ke oni povas ancau compari la vortoin en nazilingva bildvortaro. Estas ancau tre utila. Rüdiger Eichholz markis per stelettoi la vortoin kies difinoi ne respegulas tiun de PIV. Tio estas 223 radicoi, kai per du steloi la nova in vort elementoin en tute 407 radicoi ne trovigiantai en PIV. Tio estas tre honesta laboro. La clarigo pri la signoi trovigas strange mese de la libro e la pagioi 672, 673. Sequas clarigoi pri la tre utila indexo, kiu instigas ciuin, kiu listigas ciuin terminoin alfabete, la consulto de tiu vortlisto ebligas rapide trovi la tem bildon. Conclude al sia vortaro, Rüdiger Eichholz alvocas ie cun laboro cadre de la per computora termino collecto. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, Claude Gacon diras al vi, gis reaudo!